Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobro vam veče. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti. Predstavnici Saveza logoraša Bosne i Hercegovine prvi put organizovano posjetili nekadašnji logor Čelebići koji se nalazi na prostoru opštine Konjic.
Ovdje je bio logor. Bio je logor za Srbe. Formirali su ga snage HVO-a i poslije armije. Kroz ovakve logore je prošlo oko 200.000 logoraša. Za nas je žrtva žrtva.
Predstavnici islamske zajednice u Priboju, nevladinih organizacija i lokalnih vlasti u Sjeverinu postavili kamen temeljac za izgradnju spomen obilježja ubijenim mještanima Sjeverina.
Postavljanje ovog spomen obilježja svakog dana će nas podsjećati da se uvijek moramo boriti za međuetničku toleranciju i zajednički život.
Kako godine od rata odmiču, tako je sve vidljivije da ratne rane nikada nisu zacijelile i da su sve veća prepreka u izgradnji povjerenja.
Kada rastete u društvu koje je sa raznih strana opterećeno, koje sa raznih strana daje pritiske da trebamo i da moramo mrziti drugo i drugačije, onda je jako teško da se formirate kao jedna konkretna, jedna kvalitetna mlada osoba.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Helsinki odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj i Savez logoraša u Bosni i Hercegovine organizovali su posjetu nekadašnjem logoru Čelebići, koji se nalazi na prostoru opštine Konjic. Riječ je o logoru u kojem su tokom 1992. godine bili zatočeni stanovnici srpske nacionalnosti. Iz Konjica se javila Mirsada Ćosić.
Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj Branko Todorović.
Mi smo ovdje da bismo se sjetili svih onih koji su u periodu od 1992. do 1996. godine u Bosni i Hercegovini bili zatočeni. Nažalost, mnogi od njih su u logorima i stradali. Želimo da upozorimo da vlasti u Bosni i Hercegovini svih ovih godina nisu donijele zakone kojima bi se civilne žrtve rata na neki način pomoglo da ostvare svoja prava, pravo na istinu, pravo na pravdu. Evo, svih ovih godina mi vidimo da su na neki način oni koji su bili žrtve u ratu postali i žrtve u miru. Veliku odgovornost zato snose političke strukture ove zemlje.
Podsjećamo, u logoru Čelebići od maja do decembra 1992. godine bilo je zarobljeno oko 400 logoraša srpske nacionalnosti, od kojih je 16 ubijeno. Danas je u Čelebićima bila i šefica Ureda Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini Marian Hennessy.
Many people might not be aware.
Mnogi ljudi možda ne znaju da su patnje prvenstveno srpskih žrtava ovog logora, ovog kampa, bile predmetom jednog od prvih suđenja održanih od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Presuda izrečena na tim suđenjima ne samo da su utvrdile činjenice i prepoznale stradanje Srba u ovom logoru, već su pomogle pružiti pravdu i za druge žrtve mučenja i žrtve ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, kao i drugdje u svijetu, sa pravnim presudanom kojim je utvrđeno da je silovanje oblik mučenja.
Predsjednik Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini Jasmin Mešković.
Ovdje je bio logor. Bio je logor za Srbe. Formirali su ga snage HVO-a i poslije armije. Kroz ovakve logore je prošlo oko 200.000 logoraša. Za nas je žrtva žrtva. I ova u Čelebiću koja je bila, i u Batkovićima, i na Manjači, i Heliodromu. Danas je također i dan Ujedinjenih naroda. Ovo je također dobra prilika da s ovog mjesta pošaljemo jednu jasnu poruku, da tražimo od Generalne skupštine UN-a da ispoštuje svoju rezoluciju, a koja se odnosi na reparacije, brigu o zakonskom rješavanju problema bivših logoraša.
Danas je u Čelebićima boravila i grupa mladih iz Bosne i Hercegovine u okviru programa Obrazovanje za mir, koji realizira Helsinški odbor za ljudska prava RS-a, o čemu programska menadžerica Aleksandra Letić kaže.
Mi sa mladim ljudima, sa profesorima, sa školama, sa ministarstvima obrazovanja, ali i sa svjedocima vremena, to jest sa žrtvama, radimo jedan dugogodišnji program izrade jednog alternativnog edukacijskog paketa za izučavanje istorije 92-95. I to radimo sad prvenstveno u tri regiona i zadnji region koji je obuhvaćen ovim programom u ovom trenutku je Hercegovina. Da se upoznaju sa zločinima koji su se dešavali, sa posljedicama tih zločina i sa načinom kako oni mogu preuzeti odgovornost da se poboljšaju i ublaže te posljedice koje su nastale.
Ja sam Alima Čajić, dolazim iz Stoca. Ne treba samo jednu priču slušati. Trebamo svi zajedno biti u jednom dobrom odnosu.
Ivan Ivanković, smo stari.
Ova mjesta je jako bitna za obići zbog toga što iz njih možemo puno toga naučiti.
Tamara Benderać, Trebinje. Ovdje smo sve tri nacije iz područja Hercegovine. Zajedno radimo radionice u Mostaru i zajedno ćemo obići tri mjesta stradanja. Čelebići, Potoci i Heliodrom.
I mi u Helsinškom, ali Savez logoraša, pored ovoga što je gospodin Todorović rekao, također smatramo da je država, ali prvenstveno institucije obrazovanja i zbog toga su i mladi ljudi ovdje danas sa nama, moraju učiniti nešto da se stvori pravi, jedan iskren i na činjenicama zasnovan način zajedničkog sjećanja na ono što će definitivno obilježiti generacije koje dolazi.
Obraćajući se mladima ispred nekadašnjeg logora Čelebići, šefica Ureda Vijeća Europe Marijan Hennessy je kazala.
And I'm here today because we wish all people of
Ja sam danas ovdje jer želimo svim narodima ove zemlje da rade zajedno kako bi se osiguralo da se patnja žrtava ovog mjesta ne zaboravi i ne ponovi.
Solidarity is a lesson that Europe has
Pouka koju je Europa naučila kroz vjekove sukoba je solidarnost. Zajedno sa uzajamnim poštovanjem i sjećanjem, solidarnost je ključ za transformaciju Bosne i Hercegovine i zemlje sa konkurentnim komemoracijama zločina da zemlje sa međusobnim proslavama dostignuća od zemlje u koju starije osobe žele samo da se vrate da budu sahranjene do zemlje u kojoj mladi žele da ostanu i grade svoje porodice i karijere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti državljana SR Jugoslavije i Sjeverina navršilo se 22 godine. Do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića. Predstavnici islamske zajednice u Priboju, nevladinih organizacija i lokalnih vlasti utorak su u Sjeverinu postavili kamen temeljac za izgradnju spomen obilježja ubijenim mještanima Sjeverina. Pripremila Danica Gudurić.
Postavljanje ovog spomen obilježja svakog dana će nas podsjećati da se uvijek moramo boriti za međuetničku toleranciju i zajednički život, rekao je predsjednik Skupštine opštine Priboj Saša Vasilić.
A protiv svake vrste ekstremnog nacionalizma i jedan od načina da se opština Priboj oduži i izrazi večno saučešće porodicama stradalih sugrađana.
Po povratku iz Sjeverina na mjesto otmice u Mioču proučena je fatiha i bačeno cveće u reku Lim. Kod kafane Amfora u Mioču pre 22 godine zajedno sa još 16 bošnjaka izveden je iz autobusa Medo Hodžić. Tog dana Medo krenuo na posao u polijester. Njegov sin Omer tada je imao 10 godina.
Sam taj osjećaj odrastanje bez jednog oslanca, bez jednog člana porodice izaziva jednu vrstu nesigurnosti, nelagodnosti. Međutim, uz Božju pomoć i uz pomoć moje porodice uspio sam izgraditi sebe kao ličnost i krenuti pravim putem. Taj osjećaj praznine u svom srcu ne može se nikada više nadoknaditi.
Ekremu Hodžiću ubijen je brat ostrica Zafer.
Ostala mu je žena i dvoje djece. Djeca su otišle u nastranstvo glavom bez obzira kako žive da žive, ali sigurno ne žive baš lagodno.
Predsjednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Novom Pazaru Semiha Kačar podsjeća da je za zločin osuđeno samo četvoro direktnih izvršilaca, dok odgovornost vojnih i civilnih vlasti nije ispitana i da je potrebno da Srbija obezbedi porodicama žrtava otetih i ubijenih u Sjeverinu i status civilnih žrtava rata.
Ovakav odnos prema žrtvama ratnih zločina trajno onemogućava pripadnike manjinskih zajednica u Sandžaku da sebe vide kao ravnopravnu zajednicu koja živi u ovoj državi.
Da podsjetimo, pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao Milan Lukić, na današnji dan pre 22 godine iz autobusa koji se obraćao na relaciji Priboj Pljevlja u mjestu Mioče izveli su 16 bošnjaka muškaraca i jednu ženu. Ovi meštani iz Sjeverina krenuli su u Priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine jer je to jedini put da se dođe u Priboj. Pripadnici paravojne formacije Osvetnici kamionom su odveli u Višegrad u motel Vilinu Vlas gdje su ih psihički fizički mučili i nakon toga ubili. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krsmanovića, obojicu u osustvu, Dragutina Dragićevića i Đorđa Ševića na po 15 godina zatvora. Lukić je nakon što je uhapšen u Argentini u Haškom tribunalu osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Prema tvrdnji glavnog sveštenika u Srebrenici nekada je na lokaciji kod sela Ora Orahovica, bio vjerski objekat, pa je crkvena opština Srebrenica ovih dana postavila veliki krst. Bošnjaci ovaj čin smatraju provokacijom i narušavanjem dobrih međuljudskih odnosa stvaranih u posljednjih 10 godina. Više detalja ima Sadik Salimović.
Postavljanje krsta u naselju Orahovica nije u službi vjere, smatra Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.
Objekat 6 metara, 7 koliko je već visok, da je to krst, da je on osvijetljen, da je izgrađen na privatnoj parceli, a da je objašnjenje tih ljudi da nije niko.
I drugi vjerski objekti predmet su sporenja u opštini Srebrenica, kaže Duraković.
Stav opštine koji i povodom raznih ti nekakvi izgradnji nelegalni koje su evo u ovi protekli nekoliko godina ovdje evidente, počeš od ove crkve u Dugom polju, odnosno u Budaku, u mjestu pored memorijalnog centra, pa evo i ovaj krst na gradu koji godinama datira, tu izgrađen od neke ružne željezne konstrukcije.
Krst je samo provokacija i ovim činom šalje se nejasna poruka, naglašava Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
Pa nije samo da se postavljaju krstovi, to nisu krstovi, to su provokacije. Umjesto da tražimo, da gradimo povjerenje, jer povjerenje se ne može izgraditi preko noći. Povjerenje se izgrađuje svojim ponašanjem, svojim radom, svojim... A umjesto povjerenja tu se gradi nacionalna netrpeljivost, jer krst kao krst to ne smeta, ali to neku poruku šalje koju ja lično ne razumijem. Iako sam preživjela žrtva genocida, ja je ne razumijem.
Postavljanje krsta u naselju Orahovica ima svoje utemeljenje, kazuje Aleksandar Mlađenović, glavni srebrenički sveštenik.
Tim krstom obilježeno hrišćansko svetilište, drevno pravoslavno svetilište, pretpostavljamo iz predosmanlijskog perioda. Tako da smo tim krstom samo obilježili mjesto gdje je bila crkva, nadajući se naravno i moleći Boga da budućim vaskrsenjem toga hrama vaskrsne i selo Orahovica koje je u proteklom ratu strahovito stradalo.
Hatidža Mehmedović.
Znači, ako bi se gledalo na to, je li bilo i nije li bilo i kud je ko hodo, onda bi Turci trebali da po čitavoj Srbiji i Bosni i Hercegovini postave mjesec i zvijezda obasjava mjesto uličnih rasvjeta, mjesto svjetla bi moglo da nam posluži, ako bi se gledalo na to, a nije ni to dobro, znajući koja je krvava prošlost iza nas.
Sveštenik Aleksandar Mlađenović ističe da pravoslavna crkva ima za cilj stvaranje dobrih međuljudskih odnosa.
Na osnovu evanđelja, na osnovu gospodnjih riječi i na osnovu tradicije crkve i mi u Srebrenici se trudimo da ostanemo vjerni upravo evanđelju, vjerni gospodu Bogu, a ako smo vjerni gospodu Bogu, onda samim tim ne smije da bude problema između ljudi.
Građani Srebrenice ovako komentarišu postavljanje krsta.
Lokacije gdje su nekada bili i postojali vjerski objekti, da ih treba obnoviti i pogotovo na zemljištu koje pripada crkvama ili vakufskim zajednicama, one mogu da raspolažu sa svojim posjedima kako žele.
Neka ga stavljaju gdje god oči i koliko god oči. Neko opkole čita ovaj grad sa krstovima, me ne smeta. Samo da je mir, fino i rahatluk i da nema problema.
Opština Srebrenica imala je razumijevanje prema crkvenoj opštini Srebrenica, ali više neće imati podršku, napominje načelnik Duraković.
Ovo nije put, ja zaista upozoravam da ovo nije put kako ćemo graditi prosperitetniju i bolju budućnost za našu djecu. Ovo je klasično, da kažem, širenje mržnje, produbljivanje tih međunacionalnih tenzija i meni je žao što sam načelnik opštine u kojoj žive takvi pojedinci. Posebno mi je žao što, iako imam respekt prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao čovjek i kao funkcija, doprinio sam na tome, jesam li demokrata, nisam li, jesam li narušio neke fundamente demokratije, ali dok takav odnos ili takav čovjek vodi ovu pravoslavnu zajednicu, ona neće imati moju podršku.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Kako godine od rata odmiču, tako je sve vidljivije da ratne rane nikada nisu zacijelile i da su sve veća prepreka u izgradnji povjerenja, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u Hrvatskoj i Srbiji. Ljudska patnja nije priznata, još uvijek svako ima svoju istinu, a ni pravosuđe nije mnogo učinilo jer su mnogi zločini ostali nekažnjeni. Poseban problem je među mladima koji nerijetko raspiruju nacionalne strasti. Također nema ni institucionalnog pomaka, jer institucije i dalje vode političke elite koje su imale upliva u ratnim događanjima 90-ih. Proces uočavanja s prošlošću, ono je čega se zapravo oni i boje. Maja Nikolić ima priču.
U Bosni i Hercegovini 20 godina nakon rata većina toga, pa i obrazovni i državni sustavi funkcioniraju prema nacionalnom principu. Ratne rane nisu zacijelile, a u nekim sredinama još uvijek traju međuljudske optužbe koje sežu u ratne 90-te. Još se u povratničkim sredinama vode žustre rasprave tko je koga prvi napao. Žrtve rata suočavaju se s prošlošću jedino na način da svakodnevno susreću svoje zločince. Sinan Alić iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle kaže da ovakav način međuljudskih odnosa niti jedna institucija, obrazovna, vjerska pa ni politička, ne promatra kao ozbiljan problem.
Sad su izbori pokazali da su pobjedile stranke i politički projekti, ako su to projekti utemeljeni na nacionalno. Dakle, političke ideje koje su dovele Bosnu u ratno stanje 92. ponovo su na političkoj sceni. Ne vjerujem da će zaratovati, ali ne dozvoljavaju da se društvo razvija i ide naprijed. Jer ako se pusti obrazovni sistem da funkcioniše kako funkcioniše, proizvodi on bolesno društvo, oni će biti defektni, oni će se, ako ništa drugo, bojati jedni drugi. Dakle, dok to država ne shvati kao svoju zadaću, to mora raditi država, mi ćemo se vrtiti u krug.
No, teška ratna prošlost nije samo problem Bosne i Hercegovine. Hrvatski građani također duboko nose ratne rane. Ljudska patnja još uvijek nije priznata, kaže za naš program Vesna Teršalić iz Dokumente. Umjesto ostvarivanja prava mladih da uče povijest utemeljenu na činjenicama, u Hrvatskoj je sve više isključivosti, ali i rasizma.
Od priključenja Europskoj uniji u Hrvatskoj stagniramo, ponekad čak idemo unatrag. U smislu izgradnje povjerenja, prestali smo ga graditi, ima više nacionalizma, ima više isključivosti, ima više ljutnje. Mi u zadnjih nekoliko mjeseci svjedočimo hajkama. Evo, spomenut ću samo u zadnjih 3 tjedna hajka na Dejana Jovića zbog stava koji je izrazio u vezi referenduma o osamostaljenju, ne samo u Hrvatskoj, nego u drugim tada republikama, danas postjugoslavenskim zemljama. Prošli tjedan je krenula hajka na Krunu Kardova koji vodi Upravno vijeće Hrvatskog memorijalnog centra Domovinskog rata. Mjesecima pratimo hajku na Bojana Glavaševića i ministra branitelja Predraga Matića. Nema dovoljno javnih reakcija na te hajke.
To što se stagnira u procesu pomirenja i povjerenja zaslužne su prije svega politike koje se vode u zemljama regije, odnosno političke elite čiji je nedostatak spremnosti da započnu proces suočavanja s prošlošću sve očitiji. Marijana Toma, zamjenica direktorice Fonda za humanitarno pravo iz Beograda.
Srbija do sada nije pokazala niti spremnost niti volju o zločinima iz prošlosti. Od načina na koji se odvijaju suđenja za ratne zločine i izbjegavanja da se procesuiraju više ili srednje rangirani pripadnici oružanih formacija, zvaničnih oružanih formacija, dakle pripadnici MUP-a Republike Srbije ili vojske Jugoslavije, do toga da su reparacije za žrtve nešto što je i onemogućene, da se daju žrtvama zbog niza diskriminatornih mera koje se nalaze unutar srbijanskog zakonodavstva. Pored toga i nespremnost Srbije da na bilo koji način otvori pitanje utvrđivanja činjenica, a vidi se u stanju našeg obrazovnog sistema, formalnog obrazovnog sistema.
Kemal Neđibović iz Tuzle, mirovni aktivista i dečko rođen u Dejtonskoj 1995. godini, i sam tvrdi da su institucije, prije svega škole, učinile to da njegove kolege iz drugih sredina odrastu u okruženju u kojem je nacionalna odrednica jedino što je važno, a tema rata temelj na kojem svaka donesena odluka počiva.
Znate, kao veoma mlada osoba, kada rastete u društvu koje je sa raznih strana opterećeno, koje sa raznih strana daje pritiske da trebamo i da moramo mrziti drugo i drugačije, onda je jako teško da se formirate kao jedna konkretna, jedna kvalitetna mlada osoba. Meni je strašno žao što su moje kolege iz raznoraznih krajeva Bosne i Hercegovine bile upravo žrtve ovih slučajeva. Ja moram da kažem da su moje kolege žrtve zato što njima nije data prilika da upoznaju drugo i drugačije, da vole, da poštuju druge.
Svi naši sugovornici složni su, mladi su jedina svjetla točka priče o procesu pomirenja, no Marijana Toma ističe da im taj teret budućnosti neće biti nimalo lako ponijeti.
Oni su zanemareni, oni prolaze kroz formalni obrazovni sistem koji im nudi laži, pogrešne interpretacije prošlosti i pre svega ih uči da na neki način podržavaju samu viktimizaciju sobstvenog naroda i da ne razvijaju nikakvu empatiju prema žrtvi drugih naroda.
Ukoliko se izgubi borba za mlade generacije, regija će ostati bez budućih donositelja odluka. Biće otvoreni i iskreni neprijatelji pomirenja, a to onda znači da će ova regija biti i stalan izvor nestabilnosti. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Iz godine u godinu u bosansko-hercegovačkom društvu se pomjera dobna granica mladih koji se nasilno ponašaju, sukobi među vršnjacima, napadi na profesore, samoozljeđivanje, a na kraju i maloljetnička delinkvencija. Samo su posljedice poremećenih odnosa u porodici, školi pa i u društvu. Mladi vrše nasilje, ali su i sami žrtve nasilja. Slušamo Aidu Đugum.
Godine nakon rata u Bosni i Hercegovini uticale su na porast nasilja kao oblika ponašanja među mladima. Uzroci su brojni, kažu stručnjaci. Poremećen sistem vrijednosti, nedostatak roditeljske pažnje i brige za djecu zbog stalne borbe za egzistenciju, škole koje su zanemarile odgojnu obavezu. Mladi sve češće i u sve ranijoj životnoj dobi počinju pokazivati nasilničko ponašanje, kaže Mirza Zeković, nastavnik jedne od sarajevskih osnovnih škola.
Bukvalno svake godine se pomjera starosna granica, tu su s početka verbalni prekršaj psovke koji kulminiraju tučama, sačkivanjem vršnjaka, odnosno kolega iz škola. Jedina stvar koja me raduje to da je delikvencija ove godine 6% manja, odnosno prošle godine s podacima MUP-a kantona Sarajevo, ali moramo odvojiti nasilničko ponašanje od delikvencije.
Profesori i pedagozi smatraju da su roditelji u većini slučajeva nezainteresovani za probleme djece. Većinu zanima samo uspjeh u školi, a probleme u porodici, sve češći razvodi te konflikti među roditeljima glavni su uzrok emocionalnog nezadovoljstva djece i njihovog nasilnog ponašanja. Cijeli trud palja u vodu ukoliko roditelj ne želi sarađivati sa školom, kaže pedagoginja Mirsada Jeganjac.
Ja sam imala roditelja kad sam radila sa djetetom, ispričala sve do čega sam došla, da ima problem u odnosu oca i djeteta. On je samo meni rekao, a kakve on ima ocjene. Znači, apsolutno ignorirao moje, ono što sam otkrila u radu sa djetetom, da je otac jako važna figura, a da otac postupa pogrešno.
S druge strane, direktor Sarajevske javne ustanove, porodično savjetovalište, se Nadalić upozorava.
I škole ponekad uzmaju sebi za primarno da se bavi statistikom da je 4,7 prosjek škole, a odgojni moment je nešto što je zapostavljeno. Tako i mi kao porodično savjetovalište ne želimo da ovdje manipulišemo sa određenim statističkim pokazateljima, nego prema kojim smo orijentirani, to je rješavanje problema, ali rješavanje u mreži. Kroz socijalnu ustanovu, kroz podršku nadležnog ministarstva, vlade, skupštine i naravno nevladnog sektora.
Mnoge se institucije u Bosni i Hercegovini bave ovim pitanjem, no čini se da u tom lancu ima mnogo slabih karika. Prije svega, niko ne upozorava mlade u kakve probleme mogu zapasti ukoliko se nađu s druge strane zakona. Centar, jedna od sarajevskih opština, oformila je komisiju za suzbijanje maloljetničkog nasilja, a njen član Ismir Jusko kaže.
Postoji jedna kritična masa, ogroman broj mladih ljudi koji su na raskrsnici. Cilj ove komisije bio da radimo primarnu prevenciju, znači da utječemo na to da ta djeca ne upadnu u zamku, da ne odu s one strane zakona, kako zbog korištenja ili prodaje psihoaktivnih supstanci, nabavke, ne daje baš upotreba vatrenog naoružanja, hladnog naoružanja. Upravo veliki broj mladih ljudi upadaju u zamke da žele da budu dio raje, a veliki broj rekrutera, ja im tako nazivam, koji su u srednjim školama i van njih, koji žele da pridobiju takve, upravo koriste taj modul da neko bude član neke ekipe, neke raje, neke grupe prijatelja koji u velikom broju slučajeva odu s one strane zakona.
srednjoškolka iz Sarajeva, ovako objašnjava ovaj problem.
Roditelji nisu oni krivac, danas su roditelji borije se, radi po 12, neki radi čak i više sati dnevno, lomije svoju kičmu da zaradi taj komad hljeba da donesu na svoj sko, jednostavno nemaju vremena. Zbog toga treba škola više da bude uključena. Ni profesori nisu toliko dobri kao što misli. Postoje profesor koji će zaista pomoći, postoje profesor koji će se trud da sebi prigrle svoje mezimce, a da potlače ostale učenike. Ne mora značiti da dolazi iz loše ili dobre porodice. Zavisi iz kakvog društva dolazi, kako društvo sebi izaberu, tako se i ponašaju.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ove sedmice na Haškom sudu za bivšu Jugoslaviju održana je zadnja u nizu statusnih konferencija o stanju u žalbenom postupku bivšeg generala Vojske Republike Srpske Zdravka Tolimira, osuđenog prvostepeno na doživotan zatvor zbog učešća u srebreničkom genocidu. Za idući mjesec zakazana je žalbena rasprava, čime će biti završen gotovo dvogodišnji žalbeni postupak. Nakon žalbene rasprave, sudije će se povući kako bi donijele konačnu drugostepenu presudu koja se očekuje u prvom dijelu iduće godine. Suđenje je pratio Goran Jungvirt.
Žalbeni sudac Teodor Meron je najavio kako će se žalbena rasprava u žalbenom postupku održati 12. studenog ove godine, tijekom koje će strane u postupku iznijeti argumente i odgovoriti na njih. Meron je pritom potvrdio da nema nikakvih neriješenih pitanja, kao i podsjetio na dodatne razloge održavanja statusne konferencije svakih 120 dana. Riječima sudske prevoditeljice.
To pruža mogućnost žaliocu da izrazi svoje bojazni ili probleme u vezi sa žalbom ili pak uslovima u pritvoru, a drugo, to je prilika da se žalioci obaveste, odnosno ažuriraju u pogledu statusa njihovog predmeta. Statusna konferencija također je prilika za tribunal da ispita kakvo je mentalno i fizičko zdravlje zatočenog lica.
Na prvostupanjsku presudu doživotnog zatvora donesenu krajem 2012. godine žalio se samo Tolimir, koji je od strane tužiteljstva opisan kao oči i uši generala Ratka Mladića, budući da je bio sigurnosno obavještajni oficir u njegovom glavnom štabu VRS-a. Osuđen je u prvom stupnju kao jedan od glavnih poticatelja ubojstva najmanje 7000 bošnjačkih dječaka i muškaraca, te je proglašen krivim za genocid u Srebrenici u srpnju 95. godine. Tijekom boravka u pritvoru, Tolimir se nikad nije žalio na zdravstvene probleme, pozivajući se pritom na Boga, te izjavljujući da ne uzima nikakve tablete. Slično je odvratio sucu Meronu i ovoga puta.
Kakvo mu je zdravstveno stanje? Ukoliko želite, gospodine Tolimir, možemo preći na zatvorenu sednicu. Gospodine Tolimir?
Pomaže Bog svima vama koji ste prisutni ovdje. Moje stanje je nepromijenjeno zdravstveno stanje i ja ne bih imao šta da kažem vezano sa tim i ne treba zatvarati sjednicu. Hvala.
U nalazu prvostupanjske presude utvrđeno je postojanje udruženog zločinačkog poduhvata za počinjenje genocida, prilikom čega je spomenuto učešće Tolimira u ubojstvu vodećih bošnjačkih predstavnika u Žepi, oportuna ubojstva manjih i većih grupa zarobljenika u Srebrenici, noć užasa u UN-ovoj bazi u Potočarima, gdje su civili tako maltretirani da im nije preostalo ništa drugo nego da odu u progonstvo, te na kraju skrivanje i zakopavanje ubijenih, u čemu su sudjelovali Tolimirovi podređeni. Žalba na tu presudu sadrži 25 osnova u kojima je Tolimir pokušao osporiti pravne nalaze i ukazati da je doživotna kazna zatvora pretjerana. Iako se tijekom suđenja zastupao sam, Tolimir je imao pravnog savjetnika koji će mu pomagati i prilikom žalbene rasprave, napomenuo je sudac Meron.
Hteo bih da podsjetim na odluku žalbenog veća od 20. juna 2014. godine, kojim je gospodinu Gajiću, pravnom savjetniku gospodina Tolimira, odobreno da može iznositi usmene argumente na tom, u toku žalbenog postupka.
Na žalbenoj raspravi prvi će se sucima obratiti Tolimir, kojem je za izlaganje argumentacije dodijeljeno 2 sata. Isto vrijeme će iskoristiti i tužiteljstvo za odgovor na žalbu. Tolimir će na kraju dobiti pravo na repliku kao i na osobno obraćanje sudu, ukoliko to bude želio. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.